Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм ВебРФ дәүләт корпорациясе рәисе Игорь Шувалов Иннополис университетында булдылар. Чарада шулай ук Сколково фонды идарәсе рәисе Игорь Дроздов та катнашты. Кунакларга Иннополис университетының фәнни үзәге һәм Россиянең иң дәрәҗәле IT югары уку йортының берсе булуын хәбәр иттеләр. Ел саен ул кабул итү сыйфаты буенча илдә алдынгы урыннарны били һәм илнең эре компанияләре өчен гамәли тикшеренүләр белән актив шөгыльләнә. Моннан тыш Иннополис университеты цифрлы икътисад өлкәсендә белгечләр әзерләү буенча таяныч белем бирү үзәге булып тора. Бүген биредә дөньяның 44 иленнән 893 студент белем ала. Планда студентлар санын ким дигәндә 2 тапкырга арттыру. Моның өчен 1000 урынга исәпләнгән 3 яңа торак корпус төзү планлаштырыла. Югары уку йортында белем бирү процессыннан тыш IT юнәлеш буенча өстәмә белем бирү буенча төрле программалар тормышка ашырыла. 2016 елдан бирле башлап биредә 24 меңнән артык кеше белем алды. Шулай ук Рустам Миңнеханов һәм Игорь Шувалов Лобачевский исемендәге технопаркта булдылар. Монда алар Сколково һәм Иннополисның инновацияле экосистемаларын үстерү мәсьәләсе буенча киңәшмә уздырдылар. Татарстан яш программистларга лаеклы хезмәт хаклары яки эш шартлары эзләргә туры килмәсен өчен аларны барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итәргә әзер. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Иннополис шәһәре университеты студентлары белән очрашуда шулай дип белдерде. Татарстан Республикасы президенты билгеләп үткәнчә, республикада дәүләт хакимияте органнары системасы архивлардан алып хукук саклау блогына кадәр тулысынча цифрлы форматка күчерелгән. Хәзер чиратта Рустам Миңнеханов сүзләренә караганда, республикада IT өлкәдә кадрлар әзерләү өчен барысы да эшләнә. Аерым алганда мәктәп 21 үз ишекләрен ачты. 30 августта Казанның тарихи өлешендә мәйданы 45 мең квадрат метр тәшкил иткән яңа технопарк ачылачак. Казанның IT паркында Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле каршындагы мәгълүматны саклау буенча координация советы утырышы узды. Утырышта катнашучыларны Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Утырыш башланыр алдыннан Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары, координация советы рәисе Игорь Паншин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, координация советы әгъзалары мәгълүматны саклау технологияләрен үстерүгә багышланган республика оешмалары һәм предприятиеләре стендларын карадылар. Координация советы утырышын ачып, Игорь Паншин дәүләт органнарын, оешмаларын һәм предприятиеләрне тышкы янаулардан саклау максаты белән цифрлаштыруны үстерү һәм мәгълүмати технологияләрне кертү буенча безнең республиканың уңышлы эшен югары бәяләде. 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 31-нче утырышы 21 апрельдә узачак. Мондый карар парламент президиумы утырышында кабул ителде. Депутатлар 25 мәсьәләне карарга планлаштыра, шул исәптән 9 республика законы проекты һәм 11 федераль закон проекты. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов парламентка кертелгән 2021 елда Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисап утырышның көн тәртибендәге төп мәсьәлә булачак. Документ Дәүләт Советына 8 апрельдә керде һәм Дәүләт Советының барлык комитетларында профильле юнәлешләр буенча фикер алыштылар. Татарстан Республикасы ветераннары арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш Республика фестивалінің зона турлары дәвам итә. Бүген сайлап алу турларының соңгысы Казанда була. Татарстан Республикасының Төбәк иҗтимагый ветераннар оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Бүген Ленин исемендәге мәдәният сарайында 7-нче Балкыш фестивалінің быелгы соңгы сайлап алу зональ концерты булачак. Анда 4 район: Әүәтселлеш, Яңа Савин, Мәскәү һәм Киров районнары катнашалар. Алда фестивалебезнең 3-нче этабы. Жюри тарафыннан лауреат исеменә лаек булган үзешчән артистларыбызның Казан шәһәрендә гала-концертлары булачак. 7 үзәктә узган зональ сайлап алу концертлары нәтиҗәсе буенча 3000гә якын кеше катнашып, алар арасыннан 263 лауреат сайлап алынды безнең жюри тарафыннан. Бүген аларның саны тагын да артыр дип бүттә калабыз. Әйінде Сәйдәш мәдәни йортында 13 апрельдә Вахитов, Идел буе, Совет районнары катнашында узган концертка әйләнеп кайтсак, бик күркәм чара булды. Берсеннән берсе моңлы җырлар, биюләр, нәфис сөйләүләр, фольклор күренешләр. Вахит районыннан Казан дәүләт университеты ветеринарының Гармония исемле камерный хор башкаруында яңгыраган җыр жюрине дә, тамашачыны да ваемсыз калдырмады. Казан шәһәренең татар һәм рус йылма хурларының чыгышлары да җылы хисләр уятты. Идел буе районы Бәхет вокал дуэтындәнең чыгышы бик тә искиткеч булды. Ә инде Совет районының 19 яңгыраган номерыннан 12-се лауреат булды әйтсәк, төй тарафыннан бу инде бөтен саларга да җавап бирә. Талантларга бик бай безнең өлкәннәребез. Бүген дә барлык катнашучы артистларыбызга изге теләкләр, уңышлы чыгышлар, саулык, сәламәтлек теләр идем. Өстәмә рәвештә әйтеп китәр идем. Безнең менә узган концертларда булган чыгышларны, фоторәсемнәрне безнең оешманың сайтына кереп карарга була. Аның адресы русча язарга була, инглиз телендә язарга була: veterano.tatarstan.ru. Һәм үзебезнең исемнән фестивальдә катнашучы барлык артистларыбыз өлкәннәр исеменнән Татарстан радиосы коллективына үзебезнең чын рәхмәтебезне чын йөрәктән җиткерәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик изге эшләр башкарасыз.
Бүген 15 апрельдә Габдулла Тукай әдәби музеенда татар шагыйре истәлегенә багышланган программа узачак. Барлык теләүчеләр өчен әдәби музыкаль кичә, экскурсия, китап презентацияләренә керү бушлай. Хәтер көне программасы 10 сәгатьтә Яңа татар бистәсе зиратында Габдулла Тукай каберенә чәчәкләр салудан башлана. Габдулла Тукай музее директоры Гүзәл Тухватова сөйли.
15 апрель чыннан да инде Тукайның вафат булган көне һәм бу көндә Габдулла Тукай әдәби музейында республика күләмендә төрле чаралар оештырыла. Мәсәлән, ул көнне Тукай каберенә чәчәкләр салу планлаштырыла һәм шуннан соң инде Габдулла Тукай әдәби музейында без үзебезнең тамашачыларыбызны Тукай ядкерләре дип аталган экскурсиядә көтеп калабыз. Анда Тукайның музейда сакланучы шәхси ядкерләре хакында, кызыклы экспонатлар хакында экскурсия тәкъдим итләчәк. Һәм шулай ук Тукай сүзләренә язылган җырлар, Тукай шигырьләре яңгыраган концерт була. Ул концертта Галяскар Камал исемендәге театр артистлары һәм шулай ук инде күренекле артистларыбыз Тукай шигырьләрен укырлар дип планлаштырыла. Безнең һәр көнне кызыклы чаралар оештырыла, әлбәттә тамашачыларыбыз, төрле өлкәдән килгән тамашачыларыбыз да, казанлылар да үзләренә кызыклы чараларны таба алалар. Мәсәлән, бездә тылмашсыз экскурсия проекты уздырылачак, ул төрек телендә экскурсия тыңларга мөмкин. Шулай ук инде төрле концертлар бар. Тукай иҗатын өйрәнү буенча түгәрәк өстәлләр планлаштырыла. Экскурсиялар алар үзләре дә төрле темага багышланганнар. Аларны музей тамашачылары килеп, һәр көнне диярлек экскурсияга йөрсәләр дә, үзләренә яңа мәгълүмат алырга мөмкин. Шуннан да Тукай музеенда кызыклы экспонатлар шактый күп. Алар даими экспозициядә урнаштырылган һәм вакытлы күргәзмәләрдә эшләп килә. Хәзерге вакытта Бакый урманчыга багышланган күргәзмә һәм 3-нче балалар сәнгать мәктәбендә пар ат шигырына багышланган иллюстрацияләр тәкъдим ителә. Алар да безнең тамашачыларыбызны сөендерер дип уйлыйм.
Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 14-нче көнендә авыз ачу 18:44 минутта башлана.